Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати авторка 29 травня.
Спершу коротко про надвор'я.
У день перемінна облачність, під вечір магчимий дощ. Температура плюс 16, плюс 23.
Не пропустіть.
У вечоровому ефірі «Свободи» програми «Подорожжя», «Експертиза», «Вольна студія» і «Гамбурзький рахунок Бахаревича».
У Білорусі і світі.
У бары «Йо-майо» у Мінську творчая зустріча з Касі Камоцькой. Початок о 19-й годині.
У Центрі фотографії в Мінську зустріча з Олесем Матафоновим, автором фільму про історію білоруської фотографії. Початок о 19-й.
29 травня – Міжнародний день миротворців ААН.
Поважаные слухачи «Свободы», допоможите больше полно представить белорусский день. Позвоните нам с информацией про планованные подеи, которые могут быть цікавыя нашим слухачам. На телефон автоотказнику Минску номер 266-39-52. Або пришлите такую информацию на адрес электронной почты свобода@rfrl.org.
Так само у гэтый дзень.
У 1986 годзе ў Мінску заснаваны клуб перакладчыкаў «Бабілён», дзейнічаў да 1989 году.
У 1992 у Беларусі паралельна з савецкім рублём уведзены ў абарот разліковыя білеты Нацыянальнага банку Беларусі.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1917 Джон Кеннеді, 35-й прэзідэнт ЗША.
У 1933 Мікола Гайдук, беларускі пісьменнік і публіцист на Беласточчыне.
У гэты дзень памерлі.
У 1565 Мікалай Радзівіл Чорны, палітычны, культурны і рэлігійны дзяяч Вялікага княства Літоўскага.
У 1861 Яўхім Лялевіль, гісторык, вучоны, грамадскі дзяяч, ідэолаг паўстання 31-го году.
У 1920-м савецкімі ўладамі расстраляны Фабіян Шанты, беларускі грамадска-дзяржаўны дзяяч, публіцыст, пісьменнік, перакладчык.
У 1970-м у Парыжы памёр Мікола Абрамчык, дзяяч эміграцыі ў Нямеччыне і Францыі, прэзідэнт Беларускай Народнай Рэспублікі.
365 дзён таму на сайце «Свабоды». Дзень у загалоўках.
Калякін застаўся кіраўніком партыі.
Ірына Халіб. У турэмных умовах жанчына можа шмат чаго прыдумаць.
Мульт лічнасці зноў 5 з Лукашэнкі.
На заканчэнні рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Чалавецтва павінна пакласці канец вайне, пакуль вайна не паклала канца чалавецтву. Джон Кеннеді.
А зараз вынікі дня. Панядзелка, 28 траўня.